Labdien!
Labdien! Labdien!
Vai varat šobrīd runāt?
Sazvanu Jēkabpilieti Gundaru Kalvi, kurš nu pat atgriezies no Ukrainas.
Pēc trījiem uzreiz ieradosu mājās no Ukrainas. Jā, mēs bijām Izjumā, Limānā un Piefrontes zonā, kas ir pēc Limānas atgūšanas no okupantiem.
Gundars vairākārt bijis Ukrainā arī pirms kara.
Es esmu bijis janvāra, februāra mēnesī, nepilnu mēnesi līdz karam. Kara laikā 3 mēneši reāli arī karojas Ukraiņu pusē līdz vasaras beigām. Un tagad, kad atgriezos saimniecībā, lai padarītu saimniecības lietas, vēl paralēli saimniekošanai, 3. reize, kad mēs aizdinām mašīnas, ģeneratorus, apģērbu un pārtiku, nu tā tad, jā, kopā kāda 8. reize šogad varētu būt. 7. vai 8. es neesmu skaitījis. Sāku braukt no 2018. gada, manuprāt, janvāra. Pamatā mēs draudzējāmies ar Azov puišiem, tie, kas aizstāvēja Azovstaļu rūpnīcu. Pēc tam mēs jau sadraudzējāmies arī ar citām brigādēm. Pēdējo reizi un pēdējā atvadīšanās bija no 56. brigādes, kura tura Pestu ciemu un Avdejevkas pilsētu, par ko arī šodien stāsta, ka ir vienas no niknākajām kaujām. Man kā daļai karavīram bija skaidrs, ka agrāk vai vēlāk šis konflikts būs. Nebija zināms tikai, kurā brīdī viņš sāksies. Un mana pārliecība bija tāda, ka ir labi, ka mēs esam NATO valsts un mūs aizsargā 5. pants, bet tā kā neviens nav pārbaudījis šī panta darbību, es vēlējos nodibināt kontaktus arī ar tām tautām un tām cilvēku grupām, kuras ir gatavas par savu ideju un neatkarību nolikt galvas. Tāpēc mēs draudzējāmies ļoti spēcīgi ar igauņiem, ar lietuviešiem, latviešu leģionu klubu līmenī. Un Ukraina bija nākamais solis, un tādējādi apmeklējot vairāk kārt Ukrainu, es gūju pārliecību, ka, ja notiek trieciens nevis pa Ukrainu, kā notika 24. februārī, bet, piemēram, Krieviem ienāktu prātā doma pārbaudīt 5. panta stiprību un mēģināt uzbrukt Baltijas valstīm, tad vesela pusarmija Ukraiņa nāktu mums palīgā tieši tāpat, kā šobrīd mēs ejam viņiem palīgā. Mana iekšējā pasaule balstās uz 3 mīlestībām. Tā ir saimniekošana savā zemē, savā saimniecībā. Protams, ģimene Latvija un apkārtējā vide, to es vispār nepieminu, jo tas ir pašsaprotami. Tālāk ir dzeja, kultūra un intelektuālā pasaule. Un 3. ir militārā. Un šajā gadījumā, dzīvojot savus 50 gadiņus, es strādāju tajā jomā, kura tajā brīdī ir vissvarīgākā. Tad, kad pienāca grūti laiki militārā jomā mūsu brāļiem un māsām Ukrainā, tad, protams, prioritāri es kļuvu vairs nevis par uzņēmēju vai par rakstnieku, bet par armijas cilvēku. Un tādēļ tas ir noticis pilnīgi pašsaprotami, līgani, bez jebkāda iekšēja lauziena, jā, jo man tur ir jābūt, savādāk būt nevar.
Gundars ir gatavs aizstāvēt Ukrainu līdz galam.
Mani draugi ļoti tuvi, diemžēl neatbild uz zvaniem, kurš no februāra sākuma, kurš no marta mēneša. Es zinu, kad vairāk ar viņiem neredzēšos un čaļiem, kas ir devušas vērstu savai cīņai līdz, teiksim, galīgai uzvarai, tā būtu nodevība pret saviem čaļiem, ar ko kopā ir būt. Tādēļ man ir jāņem ierocis un lai aizstāvētu arī par viņiem šo skaisto zemi Ukrainu. Mūsu kaujas gaita sākās Latviešu vienībai Irpiņā, aizstāvot Kīvu. Tur bijām ļoti, ļoti īsa brīdi. Vēlāk mums pārmeta pār nelielai dabiskam upītēju uz ciematu Romanovka. Tur jau nobijām ilgāk, aizsargājām artilērijas vienības, kuras tika nepārtraukti apšaudītas no Krievu artilērijas puses. Pastāvēja iespēja, ka diversant un izlūku grupas nāks iekšā un mēģinās mūsu artilēristus dažādā veidā provocēt, likvidēt, un mums bija jāaizstāv mūsu artilērijas pozīcijas. Tad, kad Krievi atkāpās no Bučas un Hostomeļas, tad mēs atpūtāmies Kijevā 2 dienas un devāmies uz austrumu fronti, un mūsu bataljons tika izvietots austrumu, ziemeļa austrumu pozīcijās aiz Izjumu, starp Izjumu un Slovjansku. Pretī mums stāvēja ļoti spēcīga Krievu armijas Kaimiro tanku divīzija. Nu, tad mēs, protams, iespēju robežās iznīcinājām šo te vienību, cik bija mūsu spēkos, un diezgan daudz vienības tika nodedzināts pāri par 20 tankiem Un tad sākās lielais uzbrukums uz Izjumu, tad es atgriezos mājās, bet mūsu puiši, latviešu puiši un mūsu cīņubiedri, mani cīņubiedri, iegāja vienu no pirmiem gan Izjumā, gan Limānā, un šobrīd cīnās Limānas sektorā.
Vīrietis par emocijām frontē nerunā. Viņš teica, ka svarīgi saglabāt vēsu prātu. Aizstāvot Ukrainu, viņš sargā arī Latviju, ko ļoti mīl. Mīlestībā valstī viņš atzīstas paša rakstītā dzejā.
Es gribētu Latviju apsteigāt kājām, brist par asotām pļavām, pirms rītos un speldēt miglas pārklātās upēs, klausīties dzilnu un stāķu mīlas dziesmās. Es gribētu Latviju apsteigāt kājām, svešus ļaudis sveicinot, dodot visiem labrītu, nes svētību viņa darbam, lai palīdz tiem Dievs, jo mīlu, mīlu es mūsu tautu. Es klausītos sirmu večiņu stāstos par Linda Spundiņa,
Linda Spundiņa, Latvijas radio.